13. sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Ime Meliha Pravdić, a naš današnji gost je profesor univerziteta u Novom Sadu i književnik Mario Liguori. Govorit ćemo o njegovom književnom delu. Napulj je centralna reč u delu Maria Liguorija, ni malo slučajno. Mario će nam otkriti da je Napolitanac, da je to njegov grad i da je začaran lepotom tog grada, pa nam tako dočarava nama koji smo možda bili, a i nismo, možda veliki broj ljudi još nije video Napulj, na što treba skrenuti pažnju i kakvu emociju možemo imati kada se eto, susretnemo sa samom rečju Napulj.
Dobar dan i dobro nam došli u Novi Sad. Pa kako da kažem, ideja Napulja je završetak moje trilogije o Napulju, ako imamo u vidu naslove Vedi Napulje poi mori, dakle vidi Napulj pa umri, pa onda napulski diplomata, pa onda sad ideja Napulja. I ja sam čovjek koji kad je došao u Srbiju izgubio je u neku ruku zavičaj i to je počelo da me boli prosto. I smatram da je to glavna tema u mojim knjigama. E sad, ja se time bavim ne samo sentimentalno, nego i stručno, naučno. Ideja Napulja je jedna naučna knjiga, ali pošto smatram da je neophodno da mi imamo ono što se zove popularizacija nauke, dakle, neophodno je da spojimo univerzitetski svet, naučni svet sa društvom koje ne sme da bude toliko udaljeno od tog našeg sveta univerzitetskog i naučnog, sve to za poboljšanje standarda našeg kulturnog života, naučnog života i našeg života uopšte. Ja smatrao sam da treba da napišem tu knjigu na taj način, dakle da provejava eseistički duh, da ta knjiga bude pitka, napisana jasnim jezikom. Leonardo Šaša je odavno rekao da je glupost komplikovana. Moj prvi zadatak je da napišem nešto što će čitaoci razumeti, zato što je to temelj komunikacije. Komunikacija postoji da bismo se mi razumeli. I ja se trudim da budem jasan u svojim knjigama.
Kada je reč o ovoj knjizi Ideja Napulja, ja ne mogu potpuno da delim vaše mišljenje o tome kako je knjiga napisana. Jeste sa naučnim aparatom potkrepljena i ima dosta citata, ima fusnota, dakle sve ono što čini jedno delo i naučnim, ali knjiga se čita kao najbolji roman i taj, kako kažu, istorijski mizanscen deluje kao okosnica svega onoga o čemu vi govorite, samim tim što pominjete stvarne istorijske ličnosti, ali oni u ovoj knjizi Ideja Napulja deluju kao da su likovi nekog vašeg novog romana.
To može da bude tačno, ali vidite, to zavisi od same prirode Napulja, koji je jedan magičan grad i mi možemo da prosto se bavimo Napuljem samo na taj način. Dakle, uvek pomalo sentimentalno, ljudski, duhovno. Zato ja smatram da se sve to osjeća u mom delu. S druge strane, mi smo navikli na naučni tekst koji mora da bude nešto oštro, nešto suvoparno, što je nemoguće razumeti, i valjda je ta suština tog teksta baš u tome da je taj tekst tako komplikovan. U stvari to nije tako. Smatram da je najbolji naučni tekst je onaj koji je jasan i koji može da prosto informiše, istovremeno da sadrži impresije autora. Jer vidite, nije znanje ono što smo mi negde pročitali pa onda možda rekli na predavanju našim studentima i to je to. Znanje je nešto što predavač stvara na predavanju i dok istražuje. Dakle, predavač je pozvan da kaže svoju reč, da utisne svoj pečat i da bude čovjek koji je doprineo kako bi se stvari, kako bi stvari na kraju drugačije izgledale. Zato što nije znanje, nije suština znanja u tome da sad ja sam naučio na univerzitetu kao student 5 stvari, ja ću te stvari reći svojim studentima i oni će ih naučiti pa idu kući. To nije to. Dakle, moji studenti treba samo da vide da ja volim predmet i ono što prenosim je ljubav prema znanju. E, isto to može da se vidi u knjizi. Knjiga otvara nove horizonte. Svaki segment knjige može da se proširi i onda mogu drugi istraživači, ali i drugi ljudi uopšte koji se ne bave tim temama, da pronađu nešto u tome i da onda na kraju imaju svoju ideju, u ovom našem slučaju ideju napulja. Meni je posebno drago što su se mnogi javili i rekli da će nositi tu knjigu u Italiju i da bez te knjige ne mogu da vide i da razumeju napulj. To je najlepši kompliment.
Jeste, slažem se da jeste. Koje su to ideje napulja? Vi predočavate čitaocu 3 glavne ideje napulja.
Da, naslov je bitan za svaku knjigu, a za ovu knjigu posebno. Zato što ja sam živeći i radeći u inostranstvu shvatio u jednom trenutku da mi ne smemo da izgubimo ideju napulja. Ideja Mediterana je to, dakle, ideja tog alteriteta, dakle, ideja onoga što mi sanjamo, a što nije naše, što nam ne pripada, ali istovremeno nešto što osjećamo kao intimno svoje, kao da je nešto što nam nije udaljeno, pogotovo na nivou osjećanja. I zato sam se pitao, pa dobro, da li mi smemo da dozvolimo da se ta ideja napulja izgubi? I na taj način sam počeo se bavim tom temom. I shvatio sam da u stvari imamo 3 glavne ideje napulja. Mi imamo autosliku napuljsku, dakle u Napulju, Napolitanci nešto misle o sebi. I ja sam prosto počeo time da se bavim. Onda imamo italijansku ideju napulja. To je jedna heteroslika, to je slika predstava drugih Italijana koji nisu iz Napulja, jer oni također nešto misle o tom Napulju, o tim Napolitancima. Kakvi su to ljudi? I onda imamo europsku ideju napulja. Kako su veliki europski intelektualci, pogotovo pisci, ali ne samo pisci, doživljavali taj grad i šta oni misle o tom gradu. Dakle, zato imamo na kraju 3 glavne ideje napulja, a interesantno je vidjeti kako su i napuljska autoslika i europska heteroslika slične, a kako je italijanska heteroslika negativna. To znači da samo u Italiji postoji neka negativna ideja napulja.
Čime to da objasnimo? Možda i time, kada je reč o jezičkom sloju, da Italijani koji govore italijanski, književnim italijanskim jezikom, nisu baš naklonjeni napolitanskom.
A, to je jedna predrasuda, znate, to je jedan svet prepun stereotipa i predrasuda. I, nažalost, kliše je nešto što postoji, to su slike u glavama, dakle, imagologija nam pomaže da bismo razumeli ta pitanja. I naravno, bez imagologije ja ne bi mogao da napišem ovu knjigu. Sve to moramo gledati kroz stereotipe i predrasude o drugima. Šta mi mislimo o drugima? Dakle, kliše o debelim Amerikancima, o recimo tačnim Nemcima, preciznim Nemcima, o divljim Balkancima, to su samo neki stereotipi. I sad imamo stereotip o napuljskim mafijašima, o recimo o neurednoj varoši, o haosu napuljskom, ali imamo i pozitivnu stereotipiju, o sunčanom gradu gdje je uvek vedro nebo, gdje je najlepša hrana, muzika, grad pesme, grad osjećanja. Ja sam te u stvari da otkrijem i nešto drugo. Šta se tu dogodilo? Zašto je grad Napulj, koji je u 18. veku bio glavni grad nauke, ekonomije i prava, kako se moglo dogoditi da taj grad postane glavni grad pesme i osjećanja?
Profesor italijanskog jezika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. S jezičke strane, hajte, objasnite nam tu razliku između italijanskog i napuljskog.
Pa vidite, to je način da odgovorim, jer vi ste prethodno postavili to pitanje. Napolitanski je poseban sistem. Italijanski ima svoj sistem i napolitanski ima svoj sistem. To su svi dijalekti koji su nastali, dakle, koji proizilaze iz latinskog jezika. I sad, zamislite to kao da je neka železnička stanica, vi imate tu nekoliko koloseka, postoji kolosek koji se zove toskanski, a taj kolosek će se zvati italijanski, a onda postoji drugi kolosek koji je paralelan, koji se zove sicilijanski, a onda imate još jedan kolosek koji se zove napolitanski. Dakle, priče da se u Napulju loše govori italijanski ili da je napolitanski u stvari jedna loša verzija italijanskog jezika, to jesu zaista neke predrasude koje proizilaze iz neznanja. Dakle, u tom slučaju zaista neznanje govori, ali to važi i za dijalekte sa severa Italije. Dakle, mi imamo tu situaciju da u Italiji imamo jednu složenu jezičku situaciju, jednu lepezu. Dakle, tu imamo nekoliko sistema, imamo nekoliko dijalekata, a jedan od tih dijalekata, toskanski, postao je italijanski. Međutim, to ne utiče na napolitanski jezik onako kako što ljudi zamišljaju. Priča da se italijanski govori na severu, a dijalekat govori na jugu, to je jedna, to je priča za malu decu.
Kako, i to je predrasuda.
To je sigurno predrasuda zato što nema naučnog dokaza. Dakle, to su priče koje se šire zato što mi, nažalost, imamo mnogo tih gluposti i predrasuda o drugima. Znate, ponekad je to i pitanje čak rasizma, zato što mi pokušavamo da osporimo tuđi jezik, da kažemo da taj narod ili taj narod X ili taj neki drugi narod loše govori, da mu je jezik loš, i na taj način mi hoćemo da diskreditujemo taj narod. Jezik jeste tu jedna dimenzija koja je istovremeno jaka, ali mogao bi da kažem čak i nežna, zato što je lakše širiti te priče o jeziku. Iz prostog razloga što svi mi govorimo. Ja zavidim zaista, ponekad bratski zavidim ljudima koji se bave možda biologijom. Oni su tamo, sede u laboratorijumu, tamo analiziraju nešto, a mi nemamo pojma o tome. A problem jezika jeste to što ga svi koristimo. Ali ja se pitam, svi mi putujemo avionom, a da li mi imamo ipak barem najmanje pojmove predstave o tome šta je avion, kako, zašto leti avion i tako dalje. Ja mogu da vozim Ferrari, ali to ne znači da razumem sve o vozilu.
Da, a da li biste hteli da nam na srpskom sad izgovorite jedan tekst, da ga prevedete na italijanski, onda na napolitanski, da osetimo po glasu, odnosno po zvučnosti, da li postoji ljudi koji to mogu da osete na fonološkom planu neka razlika?
Pa pre svega moramo reći da mi nemamo samo jedan dijalekt. Mi imamo recimo dijalekt onoga što se zove Koine. To vam je jedan širi dijalekt. To je jedan dijalekt pokrajine, mogli bismo tako da kažemo. Onda imamo dijalekt ili dijalekat glavnog mesta. I onda u tom glavnom mestu imamo dijalekat jedne četvrti grada. Dante je, na primjer, razlikovao sve te dijalekte. Tako da prvo, pre nego što odgovorim, treba da izaberemo koji dijalekat vi hoćete da vam kažem. Sad, ako hoćemo onaj takozvani napolitanski s pesama, možemo da uzmemo pesmu Ide voj jebena saje, na primjer, to je napolitanski, Ide voj jebena saje, a na italijanski je Io ti amo molto, ili Io ti voglio bene, ti voglio molto bene, može i tako, da bismo se približili. I na srpskom je to ja te mnogo volim. Dakle, I te voglio bene saje, ili Io ti amo molto, ili Io ti voglio molto bene, i na srpskom je ja te mnogo volim.
Eto, dobar primjer koji je potreban za ilustraciju ovog dela našeg razgovora. Pominjete ljude, pisce koji su boravili u Napolju, koji su dobijali inspiraciju u tom gradu. koji su u Napulj dolazili posle nekih svojih teških životnih situacija i posle su to osjećanje umeli da literarizuju i evo do dana današnjeg ta njihova priča o Napulju traje, a oni su odavno, odavno već proglašeni klasicima svetske književnosti. Pa da pomenemo, recimo, Dimu, Charlesa Dickensa ili Goethea.
Jeste, to su, ja sam izabrao zaista najveće pisce koji su uvideli taj grad i koji su ga osjećali posebno, na poseban način. I onda sam čak u prethodnoj knjizi, znate, jednoj Vidi Napulj pa umri, napravio neke paralele, na primjer, i rekao da je Ratko Petrović srpski Dickens. On posmatra grad sa Vezuva baš kao što je Dickens radio. Ili možemo da spominjemo Vinavera ili samog Crnjanskog ili Njegoša, zato što je Njegoš također bio bolestan u Napulju i on je shvatio neke fundamentalne elemente toga grada koje nisu ni drugi svetski pisci razumeli. Klasičan primjer je ovaj zaliv liči na broj 3, ono što je rekao Njegoš, i pesnički
Napuljski zaliv.
Napuljski zaliv i pesnički je osjetio taj grad onako kako samo pesnici znaju, jednim jedinim potezom da uhvate, kao ubod mačem, znate, to izgleda baš tako, uhvatili suštinu grada. Zato što mi možemo da napišemo velike knjige zaista o jednom gradu, ali istovremeno možemo da ga uhvatimo možda samo jednim stihom. I to je Njegoš uradio. E sad, Goethe je zaista čovjek koji je osjetio Napulj na pravi način. Fascinantno je vidjeti kako je on ušao u tkivo tog društva i kako je pokazao razumevanje, jedno veliko razumevanje i za položaj Lazarona, na primjer. Zanimljivo je također vidjeti kako je Dickens pesnički osjećao grad. A zanimljivo je vidjeti kako je Aleksandar Dima, otac, izmislio svoj putopis, zato što te predstave o drugima ne moraju biti realne. Te naše predstave o drugima, pogotovo kad smo mi maštoviti pisci, mogu da budu izmišljene. To je za njega Napulj, za Dimu, Napulj je grad izmišljotina i on je napravio svoj fantastični putopis koji je prepun nekih nepodudarnosti, nekih neverovatnih priča i neke od njih su istinite, a neke se nisu uopšte nikad dogodile. Ispričat ću vam jednu anegdotu. Aleksandar Dima, otac, govori o vodiču Napulj bez sunca, tako se zove taj vodič. I kaže, niko ne može da gleda, vidi taj grad, da posjeti taj grad bez tog vodiča. To je fantastičan način, pošto u tom gradu je stalno neko žarko sunce, znate, to smeta, i onda postoji način da se vidi ceo Napulj, ali bez sunca. Dakle, da se sklanja putnik i da ide posebnim nekim uličicama i tako dalje. I ja sam pod uticajem tih njegovih reči dugo tražio u Napulju knjigu, odnosno vodič, Napulj bez sunca. Međutim, otkrio sam da taj vodič ne postoji. I sad, u mom romanu Napulski diplomata, glavni junak ima zadatak da čita jedan rukopis. A taj rukopis se zove Napulj bez sunca. To je bio moj omaž Aleksandru Dimi, ocu, i smatram da je vrlo lepo što mi je prosto ovaj veliki pisac pružio priliku da napravim nešto što, moram priznati, kritika nije primetila, zato što mi se uvijek fokusiramo na neke spoljašnje, na neke površne aspekte. Činjenica da sam ja Italijan, da sam ja Napolitanac, da mi srpski nije maternji jezik, može čak i da mi škodi na momente. Zato što onda je to prvi plan, a drugi plan je moja književnost. Međutim, kad bismo preskočili tu lepu činjenicu, koja jeste činjenica, ja ne poričem, a kad bismo je preskočili, kad bismo malo zavirili, videli Šta to postoji iza svega toga? Kakva je suština moje književnosti? Šta je delo? Dakle, kad bismo se fokusirali na delo malo više, onda bismo mi shvatili da tu ima nečega i da je to razlog zašto ja imam zaista veliku publiku, pogotovo u Beogradu. Tonight the stars I look upon will shine long after I am gone. Where will I be this time tomorrow when I see them shine? I walk along the avenue where everything I thought I knew has left me without a clue. Empty streets and empty stores, windows covered up with boards, graffiti written on the doors. We must be crazy, but you're so beautiful. Life is hasty, just like me and you. All these strangers working in the graveyard, lovers and haters. We must be crazy out here in the night. Show me the light before I go blind out here in the night. Show me the light before I go blind. Tonight the stars you walk below, the same that burned so long ago. In an age of stolen virtues, all your dreams deserted you. It's a long life to live, and I'm learning how to forgive myself for all the things I did. We are ordinarily beautiful, open to be ridiculed, coming as the grass that grows so slow. We must be crazy, you're so beautiful. Life is hasty, just like me and you. All these strangers working in the graveyard, lovers and haters. We must be crazy out here in the night. Show me the light before I go blind out here in the night. Show me the light before I go blind. Whatever changes come my way, whatever changes come my way. We must be crazy, but you're so beautiful. Life is hasty, just like me and you. All these strangers working in the graveyard, lovers and haters. We must be crazy out here in the night. Show me the light before I go by out here in the night. Show me the light before I go by.
Od najčešće pominjanih imena u knjizi Ideja Napulja je Benedetto Croce. Često je citiran u svojim idejama i stavovima, uticajan i u pogledu današnjih intelektualaca. Zato i uvodim njegovo ime u nastavku razgovora sa Mariom Liguorijem. Kada pominjete Crocea u Ideji Napulja, ga ima dosta u tom citatnom delu. Poznati estetičar.
Nezamenjiv svetionik za evropsku civilizaciju, za pitanja estetike i kritike, na primjer.
Njegovo poreklo iz Napulja?
On je baš iz Napulja. Dakle, on je jedan od najvažnijih italijanskih filozofa uopšte, a tu je i Giambattista Vico, koji je po meni najznačajniji italijanski filozof ikada, koji je iz Napulja. A postoje jedna tužna priča. Znate, on je također radio na univerzitetu i kad je umro, onda su se crkva i univerzitet posvađali ko treba da tu ceremoniju vodi i da bude tu glavni. I na kraju su se posvađali i otišli su jedni i drugi. I njega su ostavili u dvorištu tamo njegove kuće gdje je rođen. Veliki Giambattista Vico. To je sudbina velikih ljudi. Meni pada na pamet rečenica Sic transit gloria mundi. To tako bude. Dakle, mi često ne znamo da shvatimo velike ljude koji žive sa nama dok su živi, dok su među nama.
Tako. Da, to je izgleda neko pravilo. Nažalost je tako. Nećemo se uzbuđivati zbog toga. Ne mogu da nastavim razgovor o Napulju, a da ne pomenem Vezuv. Vezuv, dakle, kao topos i u književnom delu mnogih pisaca, ali i odnos, recimo, pisca prema Vezuvu i Napolitanca prema Vezuvu. Kako, recimo, Gete doživljava Vezuv, kako čovjek koji živi u tom kraju. I ja sam se iznenadila kad sam pročitala u vašoj knjizi da je Vezuv i dalje aktivni vulkan. A ja sam se pela na Vezuv ubeđena da mi se ništa ne može desiti.
Jeste, Vezuv je aktivan vulkan. I Gete je na Vezuvu tražio urflance, onu primitivnu biljku. I on se divio Vezuvu kao fenomenu prirode. I to je veliki simbol života i smrti istovremeno. A ja sam rekao da je Vezuv ljudski vulkan, dok je Etna, na primjer, na Siciliji, geografski vulkan. A sad, da li to znači da Vezuv nije geografski vulkan? Naravno, Vezuv i također je geografski vulkan. A šta ga čini ljudski? Dakle, nijedna priča o Vezuvu ne može da se pokrene a da se ne govori o Pompeji, a da se ne govori o tom stradanju, o tom strašnom događaju, o toj našoj staroj civilizaciji, o Antici.
I 79. godine.
Tako je. I zato ja držim da svaki govor o Vezuvu istovremeno je govor o Antici, istovremeno je govor o našoj civilizaciji i zbog toga sam za Vezuv napisao da je to ljudski vulkan, dok je, na primjer, Etna, koji je također fascinantan, geografski vulkan. I sad, Etna je efuzivni vulkan. Dakle, tu neka lava izlazi trajno, možemo da kažemo i često. Dok je Vezuv eksplozivni vulkan. Tu ima erupcije. Ako se bude dogodila neka erupcija, recimo, ne da je Bože nešto, može biti vrlo opasno. Tu su smrtonosni gasovi, tu je vrela voda, tu je onda lava, i taj fenomen vrelog oblaka, dakle, idu ti gasovi u vis i onda se spuste odjednom na jedan grad i mogu da ga unište tek tako.
Ja sam bila i u Pompeji, to istorijskoj Pompeji, bila sam i u Novoj Pompeji. Tad se radilo na rekonstrukciji celog tog mesta. Videla sam mnoge zatečene u momentu ljude i psa vezanog koji se očigledno borio za život, ali nije uspeo. Ali te odlivke koji su rađeni u gipsu. Ali sam videla, recimo, i grad kako je funkcionisao po nekim delovima. Videla sam freske sa motivima, ljubavnim motivima. Da. I to je bilo zanimljivo, bar za moj uzrast, tada sam ja imala 18 godina, i začudno i zanimljivo, i evo ja se tih slika i dan danas sećam.
Pa Pompeja, to je trgovinski neki grad antike, a znate, to je jedna normalna stvar, zato što kao što ljudi uveče idu u kafanu, sad ovde, tada se išlo u javnu kuću, to je bilo potpuno normalno. I mi moramo da shvatimo tu dimenziju antičku. Istovremeno moramo da imamo u vidu da je taj pompejanski ili pompejski mozaik posebne vrste, zato što vi tamo imate svaki kamičak koji je priča za sebe, a onda sve zajedno, znate, bude mozaik sa jednom složenom pričom. A ja bih rekao da je, da je Vila dei Misteri, ta čuvena Vila Misterija, to je nešto najlepše što sam u životu vidio. Tamo je najveća, najveća megalografija koja postoji u svetu. Dakle, to vam je čitava priča jednog života od rođenja do smrti i megalografija gdje su figure zaista visoke kao pravi ljudi. 2 metra, recimo, 1,90 m. I to treba vidjeti, tu Vilu dei Misteri. Mislim da je to nešto najlepše što imamo u Pompeji.
A Napulj je pod ingerencijom UNESCO-a, je li tako?
Da, ma Napulj je jedan biser, pre svega baroka. I nevjerovatno je konstatovati kako sve te zgrade su izgrađene kamenjem koji se zove piperno. A to piperno je, nekada se to vadilo, znate, tamo u Napulju, sada nažalost više nema. Ali ostaje ta reč u poslovicama, u našim izrazima. Ja se sjećam da je moja pokojna baka, kad god bih ja nešto bio tvrdoglav iz ovog ili onog razloga, rekla tenaka piperno. Piperno, to je piperno, to je taj crni kamen. To je crni baroko u Napulju koji je jedinstven. Dakle, barok koji se razlikuje od svih drugih. I to je jedna mračna strana Napulja. Ne treba misliti da je Napulj samo grad sunca. Treba da obratimo pažnju na neke druge aspekte toga podneblja. Naprimjer, na unutrašnjost tog podneblja. I onda da se pitamo šta se to događa noću u tom podneblju. Šta znači Mediterancu ta njegova noć? Turisti, dakle ljudi koji dolaze sa strane, putnici, uvek žele da bude vedro nebo i sunce i more. I kada mi mislimo na Mediteran, prva slika je ta stereotipna slika mora i sunca. Međutim, Mediteranac je okrenut ka unutrašnjosti. Mediteranac mnogo toga radi noću, a o tome se malo govori. A ja smatram da je to zaista moj zadatak. Da ovdje u Srbiji kažem novu reč, koju nije neko drugi rekao i za koju smatram da je ona istinita i da mora da se kaže. Zato što, znate, ne samo moj posao kao predavač, nego i to moje bavljenje pisanjem mene tera na originalnost. Moderno doba znači da je čovjek počeo da bude originalan. Ranije su se slikale uvijek iste ikone. Dakle, Bogorodica, Bogorodicu pravi slika ovaj, Bogorodicu slika onaj, to je to. A moderno doba je početak neke nove ere, neke nove epohe. Sada čovjek vapi za originalnošću. I ja smatram da pisac treba da bude jedinstven. On treba da ima svoj stil, on treba da ima svoju rečenicu i on treba da govori novu reč, da dođe sa novom porukom. I ako on shvati da nema trenutno neku novu poruku, onda ne bi trebalo ništa ni da piše. Zato što pisati ne znači nešto što mora da traje 100 godina. To može da traje samo nekoliko godina. To može da se pojavi odjednom u našem životu. I naravno, da bismo pisali, mi moramo da imamo i muku svoju. Dakle, ako imaš neku muku, ako te nešto tišti, ako te nešto boli i ti znaš da ispričaš to što želiš da ispričaš, možda možeš biti pisac. A pošto sam u svom životu imao sreću da pročitam dosta dobrih knjiga i pošto znam kako je pisao Goethe, kako je pisao Joyce i kako je pisao Šaša, recimo, među našim italijanskim piscima, ili Domenico Rea i neki drugi naši pisci, onda ja za nas savremenike u većini slučajeva tvrdim da smo mi pisci u pokušaju. Ja sam, na primjer, pisac u pokušaju.
A, ma vi ste skroman čovjek, zato tako govorite.
Što se tiče srpske kulture, Miloš Crnjanski je čovjek kome mnogo dugujemo u tom smislu, zato što je on po prvi put u istoriji srpskog putopisa u Napulju, po prvi put u istoriji srpske književnosti, govorio o Napolitancima. On kaže Neapolitanci. On više ne govori o Lazaronima. I to je preokret, ali nije jedini preokret. Miloš Crnjanski je čovjek koji prvi put govori o napulskim ženama. I to u pozitivnom kontekstu. Zato što je pitanje napulskih žena ranije olako, kako da kažem, likvidirano tako od strane nekih pisaca koji su samo usput govorili u hodu. Žene su im razvratne, ne znam, žene su im ružne i doviđenja, ništa više. A Crnjanski prvi put pokušava da shvati napulsku ženu. On kaže, to su lepe žene, volim Neapolitance, tako treba živjeti. Dakle, Crnjanski je zaista čovjek koji nam je vratio neku novu dimenziju ljudsku u vezi sa Napuljem. I pošto sam primetio da se o tome ne piše, smatrao sam da neko mora kad tad da se time bavi. I shvatio sam da je to moj zadatak.
Naš gost bio je Mario Liguori, profesor Univerziteta u Novom Sadu i književnik. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam.
Današnju emisiju su realizovali tonski Vladimir Penđer i Ivana Marković. Muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Mateja Petrović, autor i urednik Meliha Pravdić.